basango na VOA.
Mbote na bino banso, bazali kulanda basango na biso na Lingala, na la Voix de l'Amérique, kutu Washington DC. Basango eye, epesameli bino na Marius Muhunga. Batinda mimotoba ya président Félix Tshisekedi na province ya Ituri pona koluka kotia kimia na ituka eye, bazwami pe bakangemi o maboko mbasimba minduki ya lingomba ya Kodeko na territoire ya Djougou uto mokolo mwalobi. Na kati na bango, Thomas Lubanga, Germain Katanga, pe Floribert Njabu, bae bazalaka basimba minduki ya kala, pe basambi samaka na CPI pona misala na bango ya busimbi mandoki. Na liye bisibabi misi lelo, task force na bango isakoli ete, bazali na bomoi pe bazali na bisika ya kimia, pe basengi na population ya Ituri, bazala na kimia pe babanga te, po masolo mazali kokoba na basimba minduki mpo ete batikama. Bato baye balungwa kiyo ngumba bunya mokolo mami bale po na kokene na teritori ya Djougou. Liboso ete bakangema, basolo lakina bato baike na mboka Kobu epai wapi bayi mboka baye bakima bitumba bazonga na inote. Batokoli kamisato na kati na bango mwasi moko ya zemi babomami na butu ya lobi kolanda tongo ya lilo na komune ya Bulengera na ingumba Butembo na province ya Nord Kivu esakoli John Kameta, président société civile ya Bulengera na elobeli actualité.cd oyo abakisi ete basimba minduki bakote na kibato na ndako na bango pe babomaki bato mibale na koluka kukima moko na kati na bango akangema kimpe abomami na kubeta mana bato ya quartier. Bobomi boye, bosala ki ete bato baike batombo kaki pe babimaki na balabala na tongo ya lilo pona koleksa kanda na bango pona bozangi bokengi na bisika biye. Bato baike bakendaki mosala te mpe bakelasi biike bifungola ki bizibeli na yango te o mokolo mwa lelo na komune ya Bulengera. Lingomba ya bato bayebayaki kopesa maboko na president Tshisekedi pona kokamba Union Africaine na kombo ya Task Force, basakoli ete bazali kosenga bofutami na bango ya sanza zomi na misato e bazwa na ino te uto babanda musala na bango. Sima ya bosololi na ministère ya mambi ya bapaya eye esengelaki kofuta bango, basengi na mokonzi ya ekolo ye moko Félix Tshisekedi kotala likambo na bango mpo ete bakoka bongo kozwa lifuta na bango na ndenge esengeli. Bosengeli koyeba ete Task Force eye etiamaka na isika na sanza ya zomi na mibale ya mobu 2020 na président Tshisekedi pona kosunga ye na mosala na ye ya kokamba Union Africaine. Boye bape lisusu ete uto ebandela ya sanza eye manda ya président Tshisekedi bo mokambi ya Union Africaine ya mobu moko mpe atika ki ebonga na ye na président Macky Sall ya Sénégal. Mangomba ya basosite civile kolika nkama moko na tuku libwa tope 190 ya maimatali bo kengi mpe bo bateli ya environnement ba tomboli mungongo pe basengi na president Tshisekedi po etembula matali ya ekolo Congo démocratique akoka kosala manso pona kobatela parc national ya Virunga pe zinga zinga mingi mingi na ba lokalite ya Nzulo Kasengesi na territoire ya Masisi na Nord Kivu. Na masolo bazwaki liboso ya bato na bapanzi sango ba ONG eye sakoli ete bazali komona lokola mbula matali azali kosala eloko moko te na kotikaka bato kozwa eteni ya zamba ya park eye ata kosala eloko moko te elobi maître Olivier Ndole, secrétaire exécutif ya Lingomba Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme. Coordination provinciale ya programme élargi ya vaccination tompe PEV et panzi na ba communion so tukumi balé na minei ya ngumba Kinshasa ba équipe mobile pona ko pesa mangwele ya COVID-19 na bato. Ba équipe mobile eye et panzani mingi mingi na ba arrêt à bus, ba église, bisika ya misala mpe bazando. Na lisungi ya mangomba lokola Breakthrough Action, M Right mpe USAID bo pesi mangwele boye bo bandaki o mokolo mwa le 14 février mpe bo kokoba kino mokolo mwa le 28 février pona eteni ya yambo mpe kobanda le 7 mars kino le 21 mars pona eteni ya mibale mpe bato koleka 70 000 bazelami na kozwa mangwele maye. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso tokuta na bino lisusu na ngonga 18h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona basango na biso sango ya mokili lelo. Ezala kibongo Marius Muhunga oyelobeli eye na lisalisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi azala kibongo onzela ya masini. Butika la malamu.